Partiya Demokratik a gelan HDP di sê tîrmehê de li Salona Sporê ya Arena Enkarê pêncemîn kongre asayî durist dike. HDP cara yekem di 15 cotmehê 2019 da hatibû damezrandin û nêzîkî 10 sale ku li Tirkiye û Herêma Kurdan siyasetê dimeşîne. Li Tirkiye siyaseta Kurd ya legal cara yekem di sala 1909 da bi Partiya Ket ya Gel HP dest pê kiribû û dura jî bi rêz ÖZEP, ÖZDEP, DEP, HADEP, Partiya Azad, DEHAP, DTP, BDP, HDP û DBP ketibûn nav jiyana siyasetê. Di nav ve kevneşopiya siyasetê de kin anjidirêj 11 partî hatin damezrandin. Di sala 1991 da 22 Kurd di bin avaniya SEP da ketibûn parlamentoyê. Pirêvan partiyan ji aliyê dewleta Tirk ve hatin girtin. Li ser HDP jî ana doza girtinê berdewam dike. HDP dibin rewşeka wiha da pêncemîn kongreya asayî durist dike. Li ser vê kongreyê berdevka HDP Ebru Günay li navenda giştî ya HDP Prens konferansek durist kir û rewşa kongreyê wiha nîziman.
Di SMH de yani roja yekşemî pêncemîn kongremeya asayiya mezin li dar dixin. Me hatta niha bi gelek aliyên re hevdîtin jî pêkanîn. Ev çend mehin em bi hemû pêkatiyên xwe re jî nîqaşên jî dikin. Gelek fikr û nêrîn hêja bi amadekariyên kongrede derketin. Ev fikr û nêrîn de stratejiya me ya nû, xeta me ya nû ya nû diyar bikin. Li dor wan fikr û nêrînan da em xeta xwe ya nû tekoşînê cardin diyar bikin.
De Prens konferansê da Günay Balkışan ser naveroka kongreyê jî û amaje kir ku ew ê bi vê kongreyê xurttir û mezintir bibin. Günay got.
Bele ev kongre, kongre me hem ji bo me, hem ji bo Türkiye ve bibe kongreyê ki dîrokî em di kongreyê xwe de bersivê ki gelek baş bidin, zihniyete ku dixwaze partiya me bigre, ev dixwazin HDP bigrin, astek bikin, re liber potansiyel HDP bigin. Ledici zihniyeti AKP, MHP, HDP mezintir u berfrehtir bikin. Ev çıkas bu kuazın re liber meşame bigin. Em hin zedetir tek koşin akwe mezin bikin.
Çavuzandına ser HDP her kudice dijvartır be. Günay Lisservan erişanji ravestiya u bangi hemu hezin demokratik kır. Günay gotine huaji vaha davi kır.
Di kongreme de bi taybeti eme lehember şer tekoşine aştı. Lehember politika intecidi eme tekoşine adalet o azdı diye bir peşbihin. Lehember tenkirin o sinurkin o siyaseta demokratik de eme rehistin o fikriyata HDP berfreh bikin. Eme de bejin hevi emin, çareseri emin. Ez jivir carikidin bangi hem bu gelin medikim. Verin li dije eriş u zekten li ser partiye me yekiti u tekoşin akwa behestir bikin. Verin di kongreye me de bersi ve bidin zihniyete ku dukaze re liber tekoşin ame azadi u bile jiber ku HDP çare seriyem.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.